Samuela voalohany, toko voalohany. Ny nahaterahan'i Samuela sy ny nanolorana azy ho an'i Jehovah. Ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramataima Zofima any amin'ny tany avoan'ny Efraima. Elkana no anarany, zanak'i Jeroama, zanak'i Elio, zanak'i To, zanak'i Zofa. Ary nampirafy izy. Hana no anarany vadiny anankiray, ary Penina no anarany anankiray, ary Penina nananjanaka, fa Hana kosa tsy mba nanana. Ary raha lehilahy niakatra isan'ny taona niala tamin'ny tanànany hivavaka sy hamony zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah Tompony maro tao Silo. Ary tao izy mirahalahy zanakely, dia Hofini sy Fineasa mpisoron'i Jehovah. Ary tamin'ny andro namonoany Elkana zavatra tao fanatitra, dia samy nomeny anjara iray avy Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra. Fa Hana kosa nomeny anjaran-droa satria izy ny tiny nefa nataon'i Jehovah momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalahelo azy mafy noho ny nanaovan'i Jehovah azy momba. Ary izany no fanaony Elkana isan-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehovah Hana. Ary izany koa no nanorosorena ny rafiny azy koa nitomany izy sady tsy nety nihinan-kanina. Fa Elkana vadiny nanao taminy hoe, ry Hana, nahoana no mitomany ianao? Ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao? Ary nahoana no malahelo fo ianao? Tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka folo miralava a? Ary rehefa nihinana sy nisotro tao Silo izy, dia nitsangana Hana. Ary ely mpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolam-baravaran'ny tempolin'i Jehovah. Ary Hana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany dia nitomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe, Jehovah Tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao ka tsy aro ahy ary tsy hanadino ny ankizy vavinao fa hanome aza zalahy, dia omeko an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasianykareza ny lohany. Ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy, dia nodinihany ela ny vavany. Fa niteny anakapo Hana ka nymolony ihany nietsiketsika, fa ny feony tsy reakory ka dia nataony ely fa mamo izy. Dia hoy ely taminy, mandra-pahoviana no mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly Hana ka nanao hoe, tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisotro divay na toaka tsy akory, fa mamoaka ny ataom-poko eo anatrehan'i Jehovah. Aza mba hatao ho vehivavy tena ratsy fanahy ankizy vavinao, fa ny abehan'ny fahoriako sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe, mandehana soaman-tsara ary omeny Andriamanitry ny Israely ianao anie izay nangatahanao taminy. Ary hoy izy, aoka hita fitio eo masonao ny ankizy vavinao. Dia lasa nandeha raha vehivavy ary dia nihinana izy ka tsy nalahelo tare intsony. Ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah, dia lasa nody ka tonga tao an-tranony tany Rama. Ary Elkana nahalala ny Hana vadiny ary Jehovah nahatsiaro azy. Ary tamin'ny fahatanterahan'ny andro dia nanananaka Hana ka niterada, ary ny anarany nataony hoe Samuela. Fa hoy izy, tamin'i Jehovah no nangatahako azy. Ary raha lehilahy Elkana sy ny ankonany rehetra niakatra hamony zavatra mba hanaterany fanatitra fanao isan-taona ho an'i Jehovah sy ny fanalamboadiny. Fa Hana kosa tsy mba niakatra, fa hoy izy tamin'ny vadiny, oka aloha mandra-panotiny zaza, fa amin'izay aho vao hitondra azy hiseho ao anatrehan'i Jehovah ka hitoetra ho mandrakizay izy. Ary hoy Elkana vadiny taminy, ataovy ary izay tianao, mitoera ihany mandra-panotina ho azy. Ary efa in'i Jehovah ny teniny, dia nitoetra raha vehivavy ka nampinono ny zanany mandra-panotiny azy. Ary nony efa maotiny zaza, vonentiny niakatra niaraka taminy izy, mba amin'ny vato trombo lahatelo sy koba iray efa ary divay iray tavoara. Ka nentiny ohatra ny Jehovah tao silo izy ary mbola kely ny zaza. Dia novonono ny vato trombo lahiray ary nentiny ho amin'ny ely ny zaza. Ary hoy Hana, tompoko, raha velona koa ny ainao tompoko. Za lay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i Jehovah. Ny ahazoko ity zazalahy ity no ny vavahako. Dia nomen'i Jehovah izay nangatahako taminy. Ko atolotro an'i Jehovah kosa izy. Eny, amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Dia nivavaka tamin'i Jehovah izy.